Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta, Ville. Mediasodankäynnistähän puhutaan nyt juuri tällä hetkellä hyvin paljon 2010-luvulla, esimerkiksi Ukrainan kriisin yhteydessä, mutta millä vakavuudella Suomessa suhtauduttiin tämmöiseen propagandaan, sotapropagandaan talvi- ja jatkosodan aikana?
No siis itse asiassa tuo Ukrainan kriisi kautta sota, niin sehän on tuonut tietysti omaan tavallaan uuden vivahteensa koko tuohon meidän kirjaan jossain mielessä, että silloin kun me Jussin kanssa alettiin tämä viime vuonna tekemään, niin tilanne oli aavistuksen erinäköinen ja tietysti se on, niin kuin meidänkin on tavallaan sitten pitänyt totakin aihetta pohtia laajemmin ja ylipäänsä koko niin kuin propagandaa ja propagandan merkitystä. Niin, se sun kysymys liittyy sitten varmaan siihen, että minkä tyyppistä se oli se mediapropaganda silloin. Iso osa siitä niin kuin aineistosta, mikä meidän tuossa kirjassa on, niin se ei ole siinä mielessä propaganda, että se olisi valtion tai sotaväen organisoimaa ja mahdollisesti levittämää ja jotenkin tietysti hirveän tarkkojen standardien läpi viettyä, vaan iso osa siitä on sen tyyppistä aineistoa, joka on sitten ilmestynyt sen ajan aikakauslehissä, sen ajan sanomalehissä. Ja tietysti ihmisillä on niin kuin varmaan omassa päässä on ollut selvätkin sävelet siitä, mitä voi sanoa ja mitä ei. Mutta niin kuin iso osa tuosta kirjasta kuvaa nimenomaan sitä ton ajan henkeä, noita vuosia. Ja mun mielestä se on sillä tavalla olennaista, että siis sotapropagandasta on kirjoittu hyvin paljon, sotaviihteistä on kirjoittu hyvin paljon, sodan kulkua on, tai sotien kulkua on tutkittu hyvin paljon. Tästä ei sitten kirjoittu käytännössä mitään aikaisemmin.
Niin teidän sarjatulta sota-ajan suomalaiset pilapiirrokset ja sarjakuvat kirja julkaistaan varsinaisesti virallisesti vasta huomenna, mutta käydään hieman läpi tätä asiaa. Kun puhutaan siis suomalaisesta niin sanotusta sotapropagandasta sarjakuvissa, niin mistä puhutaan? Mitä julkaistiin ja kenen toimesta ja missä?
Niin siis puhutaanko nyt varsinaisesta propagandasta? No siis tuossa on esimerkkejä parista tämmöistä tavallaan niin kuin sarjakuvakampanjasta. Et yksi aika iso kampanja liittyi siihen, kun kansanhuoltoministeriö halusi kokeilla sitä, että voisiko sarjakuvat toimia tällaisten niin kuin kotirintamaan liittyvien kysymysten käsittelijänä. Siellä on kansanhuoltoministeriöllä oli tämmöinen kampanja, johon useat piirteet sitten otti osaa ja joiden niin kuin tuloksia siis sarjakuvia levitti oikeastaan, voisi sanoa oikeastaan, että kaikkiin sanomalehtiin, mitä meillä oli. Eli ne annettiin, siinäkään ei siis pakotettu lehtiä julkaisemaan, vaan annettiin ilmaiseksi käyttöön, mikä on tietysti vahva kannuste yleensä maailmassa. Niin niissä oli se idea sitten, että niissä kannustettiin esimerkiksi lapsia kerään vaatteita, jätepaperia, tinapaperia, mitä hyvänsä riittykään. Kannustettiin ilmi antamaan mustan pörssin kauppiaat ja muut törkyökyilijät, jotka yritti käyttää tilanteita hyväksi raassa sodan olla ilmapiirissä.
Eli haluttiin ikään kuin opastaa kansaa ja rakentaa semmoista taistelumoraalia siellä rintamalla.
Joo, opastaminen ja valistaminen oli tonkin ajan ohjenuora ja niin kuin suomalaisen sarjakuvan historiaan niin kuin laajemmin liittyy se, että se on liittynyt tämmöiseen snellmanlaiseen kansanvalistusperinteeseen, jossa on nimenomaan haluttu kertoa lapsille, mikä on oikea ja väärä, ja niissä on usein jopa huvittavuuteen asti moraalista sanomaa, mutta se ei tietenkään koske kuin pientä osaa suomalaista sarjakuvaa, että niin tämmöisen ensimmäisen kultakauden sarjakuva, jota tehtiin 20-30-luvulla, joka sitten ehkä jossain mielessä kulminoitu noihin sotavuosiin, niin sillä ominaista on kyllä se, että ei sitä pelkästään lapset lukenut, vaan sitä tehtiin aika paljon myös aikuisille, ja oikeastaan voi sanoa, että kaikki sanomalehdet ja kaikki aikakauslehdet julkaisivat nimenomaan kotimaista tavaraa, että se oli täysin dominanttia sillä markkinalla sitten siihen verrattuna, miten asia oli sotien jälkeen.
Mutta talvisodassa saatiin myös paljon kansainvälistä huomiota, myös pilapiirustuksissa. Tämmöinen David ja Goliat-asetelma oli aika tyypillinen. Miten tietoista toimintaa tämä oli Suomen puolelta, tämmöisen kansainvälisen ilmapiirin huomioon?
Niin, no kyllä kai se enemmänkin syntyi niin kuin ei-tietoista kautta, että siinä eri maiden lehdistöllä oli omat intressit ja intohimot tuoda asiaa esiin ja siinä vaiheessa sotia ei käyty niin paljon muilla rintamilla, niin se oli kutkuttava, kiinnostava asetelma.
näissä pilapiirroksissa ja sarjakuvissa seikkailee aika säännöllisesti myös samat hahmot. Ne oli tämmöisiä jatkokertomuksia. Kuka oli Ville Hänninen, sun semmoinen suosikkihahmo? Löytyykö sieltä?
Ylipäänsä. Mm. En mä osaa sanoa, mutta että esimerkiksi tämmöinen suojeluskunta-hahmo kuin Rymyetu on aika kiinnostava, koska se ensin niin kuin 30-luvulla ilmestyi Hakkapelittä lehdessä ja silloin niin kuin 30-luvun kuvioissa ne touhut oli tavallaan aika arkisia, aika tavanomaisia. Se hahmo on tämmöinen niin kuin pulskea, laiskan pulskea tyyppi, siis setähahmo niin sanotusti. Mutta sitten niin kuin sotavuosina siitä syntyi eräänlainen tämmöinen supersankari. Et siis 30-luvun lopulla syntyi Amerikassa supersankarien lajityyppi. Sarjakuvia. Ei sitä siinä vaiheessa säteillyt Suomeen juuri mitään, mutta Rymyetu on tavallaan semmoinen outo suomalaiskansainen versio aiheesta, että sama tyyppi, joka tosiaan aika rauhallisesti tuprutteli piippua ennen sotia, niin oli sitten talvi- ja jatkosodan käänteessä hyvinkin ryssiä pakettiin niputtava tapaus. Ja sitten taas kun sota alkoi olla lähellä loppumistaan tai loppunut, niin Rymyetunkin persoona muuttui tavallaan erilaisten vaiheiden kautta entiselle. Et siinä niin kuin pari viikkoa ennen kuin tuli Moskovan rauhansopimus 44, josta niin pari viikkoa ennen sitä rauhansopimusta, niin oli semmoinen Rymyetu-sarjakuva, jossa Rymyetu ampui vahingossa itteensä. Ja voin sitä aika symbolisena pitää, että jos hahmo on vuosia ollut aika ylivertainen ja sitten käykin näin. No joo.
Rymyetun hahmo siis tällainen, voisi sanoa, että vähän jo vanhempi sotilashenkilö, jolla siis tämmöinen piippu suussa ja aika isot tämmöiset mursunviikset ja suhteellisen suuri maha. Ei ollut tällainen salskea sotilashahmo niin sanotusti, vaan enemmänkin tämmöinen aika kansanomainen henkilö.
Sankarit ei useinkaan ole välttämättä salskeita. Niin kuin ton ajan poikakirjoissa, sarkuissa ja muissa oli niin kuin vähintään kahdenlaisia sankareita. Toiset nimenomaan oli tollaisia vähän niin kuin ikääntyneempiä ja ei nyt välttämättä niin kuin kaikkia anorektisia normeja noudattavia sankareita. Toiset taas oli sitten tommosia poikamaisia, lähes siis sukupuolettoman olosia. Tuossa kirjassa on semmoinen kuin Ismo Lento, joka myös on siis kovan luokan sankari, tämmöinen niin kuin heimoaatteen ja toveriaatteen täyttämä hahmo. Niin se on nimenomaan olemuksellisesti sitten taas semmoinen, että kyllä sitä nyt näkee, että se on mies ja sillä lailla, mutta se on tietysti mielessä myös aika sukupuolet, on semmoinen poikamainen. Niin näitä sankareita löytyy sen ajan kirjallisuudesta, esimerkiksi Pilvinpime.
No tietysti talvisodassa tätä tarinaa on helppo rakentaa. Puhut siitä, että Rymyetunkin persoonallisuus muuttui, kun sotavuodet jatkuivat ja vaiheet etenivät. Mut entä sitten, kun jatkosota alkoi? Muuttuko sarjakuvien puhetapa tai sävyt ylipäätään, kun siirryttiin jatkosodan vaiheeseen? Ylitettiin vanhat rajat?
Ilman muuta siinä vaiheessa, kun ylitettiin vanhat rajat, niin kuten se näkyy niin kuin yhteiskunnassa ja mediassa laajemminkin, niin näkyy se toki myös pilakuvissa ja sarjakuvissa, että tietynlainen hurman ja voiton tulevien saavutusten henki näkyy hyvin selvästi pilapiirroksessa. Tuossa meidän kirjassa on muun muassa sellainen aukeama, jota kutsutaan nimellä Valloitussotaa Kauko-Karjalassa, niin se tietysti jo nimellään kertoo aika paljon. Siinä on sellainen pilakuva, jossa vihjailla enemmän tai vähemmän, että rajat löytyy sieltä Kiinan paikkeilta.
No Hakkapelittä-lehden artikkelissa tuolloin 40-luvulla arveltiin, että huumorin määrä lisääntyi jatkosodassa. Ja varsinkin tämmöisen niin kuin mustan huumorin, niin sanotun järeämmän huumorin määrä. Mitä se tarkoittaa? Tunnistitko tämän ilmiön, jota tässä 40-luvun artikkelissa kuvailtiin?
No siis varmaan ihan yleisellä tasolla ilman muuta liittyy, että jos nyt ajattelet, että ihminen on useamman vuoden sodassa ja maa on useamman vuoden sotatilassa, niin kyllähän se lisää myös kyynisyyden määrää, mutta kyllä se lisää myös mustan huumorin määrää. Se on ihan selvää, että huumori on ylipäänsäkin ihmiselle selviytymismekanismi, jolla jaksaa niin kuin arjessa. Niin tuommoisessa tilanteessa se toki korostuu entisestä. Ja tuossa on semmoinen ero, että niin sanotut rintamalehdet, eli tällaiset, joita tehtiin siis sotilaille tai sotilaat jopa teki toisille, ja joista osa oli virallisia ja osa oli sitten niin kuin tämmöisiä omakustannemaisia, niin kuin pieniä. Niin niissä se kielenkäyttö oli suorempaa, erilaiset asenteet, esimerkiksi tämmöinen musta huumori, niin ilmeni suoremmin. Sitten taas tämmöinen suure yleisön, suureen jakeluun tarkoitut lehdet, jotka sitten oli esimerkiksi kotirintamalle, jos tätä termiä käytetään, niin ei niissä tietenkään samanlaista mustaa huumoria ollut. Toisaalta sitten niin kuin, no esimerkiksi tässä Hakkapelit lehdessä, kyllä muista yhden sen kansikuva, joka nyt ei ollut piirros, vaan valokuva, jossa näytettiin sotilaita piirittämässä sisäistä vihollista, eli siis tekemässä täitarkistusta. Niin kyllähän se, joo, se oli mainiota mustaa huumoria.
No jos talvisodassa tiedotuksesta oli vastannut Finlandia -uutistoimisto, niin jatkosotaa varten perustettiin valtion tiedotuslaitos VTL, joka toimi sitten pääministerin alaisuudessa ja syntyi järjestelmällisempää tiedotustoimintaa, oli kirjoittajia, valokuvaa ja myös piirtäjiä. Oliko jatkosodassa sitten selkeä ero siihen, että kuinka järjestelmällistä tämä tämän?
Joo, oli, että siis talvisotahan nyt oli kuitenkin vain muutaman kuukauden ajanjakson tapahtuma, ja se tietyssä mielessä tuli sitten kuitenkin yllättäen, mikä merkitsi esimerkiksi sitä, että järjestäytynyttä propagandaa vaikkapa niin kuin pilakuvapuolella ehti olla vähemmän ja oli määrällisesti ja laadullisesti vähemmän. Ja jatkosodassa TK-piirteinä oli aika monia sarjakuva- ja pilapiirteinä hyvinkin tunnettuja tyyppejä, kuten esimerkiksi Kari Suomalainen.
No mitä näissä pilapiirroksissa, sota-ajan pilapiirroksissa sai sanoa tai piti sanoa? Oliko semmoista, missä ne rajat meni? Saiko kritisoida tai oliko tarvetta kritisoida? Haluttiinko kritisoida?
Niin, no siis me käytiin tosi laaja lehtiaineisto läpi. Ja kieltämättä siellä oli tiettyjä teemoja, joihin yksinkertaisesti ei vaan tullut törmänneeksi. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että jossakin oltaisiin ankarasti käsketty, niin vaan näin on vaan erilaisista syistä ollut. Tabujen luonne ylipäänsä on semmoinen, että harvoinhan niitä tarvitsee sanoa ääneen. Me tiedetään se varsin hyvin itsekin. Mannerheim oli semmoinen yksinkertaisesti ylipäällikkönä semmoinen, että eihän nyt Mannerheimia kuvissa käsitelty, kun tavallaan tämmöisessä pyhittävässä tarkoituksessa. Että esimerkiksi Suomen Rotsainen Garm-lehti, joka oli oikeasti sekä ennen sotaa että myös sotavuosien aikana, oli niin kuin tunnet tämmöistä kriittisyydestä ja monessa mielessä liberaaliudestaan. Garmkin, niin kuin vaikka muuten suhtautui moniin jopa sotakysymyksiin aavistuksen kriittisesti, niin julkaisi Mannerheimista hyvin tämmöisiä pyhimysmaisia. Että se on aika kuvaava. Toinen tämmöinen aihe oli siis saksalaisten sotilaiden ja suomalaisten naisten välinen kanssakäyminen. Että aineistossa toki oli muutama kuva, mutta tavallaan ottaa huomioon, kuinka keskeisenä sitä aihetta pidettiin. Ja esimerkiksi kuinka paljon Neuvostoliitto käytti sitä omassa kuvallisessa propagandassaan, jota suunnattiin suomalaisille. Niin siihen näin aihetta käsiteltiin niin kuin suomalaisessa lehdissä niiden pilakuvissa yllättävän vähän.
No entä sitten näissä rintamalla kiertäneissä niin sanotuissa omakustanneen lehdissä? Oliko siinä, löysittekö selkeää eroa siitä siinä puhettavassa?
Puhettavassa kyllä, että niinku liittyen mustaan huumoriin ja tällaisiin niinku tunnelmiin, että kyllä niissä näkyy niinku vuosien mittaan nimenomaan jatkosodan edetessä sävyt alkaa muuttua ja moraali monimutkaistuu tai asioiden kompleksisuus alkaa näkyä, monimutkaisuus alkaa näkyä selvemmin. Mutta niin kuin tähän aiheeseen liittyen, niin ei.
Mannerheimia ei sielläkään nähty?
Ei siellä mitään Mannerheimia nähty. Toki siellä niin kuin rintamalehdissä saattiin käsitellä vaikka jotain niin kuin upseerien ja sotamiesten välisiä suhteita pikkasen rehellisemmin kuin sitten jossain Pravda-tyyppisemmissä julkaisuissa, jos näin ilkeästi voi jostain Hesarista esimerkiksi sanoa.
Entä suhtautuminen liittolaisiin? Muuttuuko se suhtautuminen esimerkiksi Natsi-Saksaan tässä sodan aikana, näissä pilapiirroksissa ja sarjakuvissa? Kuinka paljon ylipäätään keskityttiin kommentoimaan vihollista tai sitten liittolaisia samalla puolella olevia?
Pilapiirroksissa ja sarjakuvissa käsiteltiin siis tätä liittolaissuhdetta ja Saksaa suhteellisen vähän. Sitten taas toisaalta Tove Jansson on aika hyvä esimerkki siitä, että sitten niin kuin Tuvella oman taustansa ja ajattelunsa vuoksi oli ollut natsien ja fasismin vastaisia piirroksia ennen toista maailmansotaa hyvin paljon. Sitten tuli jatkosodan vuodet, jolloin Tuve pidättäytyi käsittelemästä näitä aiheita. Me ollaan tuossa kirjassa verrattu Tove Janssonia ja tämmöiseen erityisen hyvään sökön pelaajaan, että se on tiennyt sen hetken, jolloin sillä on voitto käsi ja pannut niin kuin kaiken peliin all in. Ja heti siitä hetkestä lähtien, kun on ollut mahdollista Hitleriä kritisoida, niin hän on tehnyt niin, että tuolla Ateneumissahan on nyt ollut läpi tämän vuoden varsin mielenkiintoinen ja tasokas näyttely Tove Janssonista. Ja niissä niin kuin, siellä on myös näitä Karmlehen kansikuvia ja pilapiirroksia keskittynyt lähinnä näihin kansiin, koska ne on värikkäitä. Ja niissähän näkyy tosi selvästi tämä niin kuin sodan lopputulos ja se jollain olla tavalla se ilo, joka siitä Tuven viivasta näkyy, kun se voi vapautuneesti mäiskiä. Esimerkiksi Hitleriä.
No olet maininnut jo Tove Janssonin, muumikirjailijan tutuksi tulleen Tove Janssonin ja Garm-lehden. Minkälainen lehti tämä Garm oikeastaan oli? Minkälaista julkaisusta oli kyse?
No se oli siis Suomen ruotsalaisen älymystön julkaisema ja tekemä pilalehti, jossa oli siis niin kuin, siinä oli sekä siis vitsejä, pakinoita, tämmöisiä lyhyitä tekstejä, että sitten tosi paljon pilakuvia. Ylipäänsä tuo niin kuin sotavuodet ja varsinkin niitä edeltäneet vuosikymmenet oli sen tyyppiset, että meillä julkaistiin paljon kioskeissa ynnä muissa paikoissa myytyjä pilalehtiä. Ja Karmo oli sitten yksi näistä niin kuin suomenruotsalaisista lehdistä. Ja Tove Jansson elätti itseään hyvin pitkään pääasiallisesti tai isolta osin tekemällä Karmiin piirroksia. Että yhdessä numerossa saattoi olla toista kymmentä hänen piirrostansa. Ja tuossa kirjassa on niin kuin muistaakseni 15 kuvaa Tuvelta ja ne on niin kuin Karm-lehdestä nimenomaan. Ja niissä yritetään sitten tuoda tavallaan eri puolia hänestä piirtiänä esiin. Et yksi puoli on tietysti tämä niin kuin värikäs, voimakas kansien tekijä, mutta koska se on niin kuin tuotu niin moneen kertaan esiin, niin sitten tavallaan muutakin ollaan pyritty nostamaan. Että yksi näissä niin kuin pienissä kuvissa, mitä hän on sitten tehnyt pitkin lehteen, niin niissä on semmoinen, ne on kooltaan pieniä, mutta viivaltaan herkkiä ja niissä on aina joku voimakas aihe ja sanoma oikein hyvässä mielessä, että Tove Jansson osasi kuvata erittäin hienosti esimerkiksi tämä pelkoa, että lapset ja naiset tunsi, kun ne meni pommisuojiin. Myös niin kuin niitä hetkiä tavallaan sotien jälkeen 44-45, kun miehet tuli takaisin rintamalta, kun yhteiskuntaa piti lähteä uudestaan rakentamaan. Piti niin kuin muodostaa uudella tavalla sekä tämmöisiä pieniä yksiköitä, niin kuin perheitä, sitten laajempia, niin kuten yhteiskunta, niin nämä niin kuin yhteiskunnan kipupisteet heijastui Tuven piirroksiin perheestä, Tuven piirroksiin ihmisten arjesta. Tuolla on semmoinen tulee semmoisen aika karmea kuva, joka viittaa melko suoraan perheväkivaltaan. Mä en muista ole itse oikeastaan törmännyt siinä aineistossa vastaavaa. Tuvella oli semmoinen tavallaan herkkä vainu, että se pystyi yhtäältä nostamaan tuommoisia kipupisteitä esiin, mutta toisaalta olemaan myös hauska, kannustava silloin, kun sitä tarvittiin. Monissa Tove Janssonin sotavuosien kuvissa oli kirpeyden sijaan tai lisäksi myös semmoista elämäiloa, mikä hänelle sitten oli myöhempinä vuosikymmenä ehkä tunnusomasta.
Kuvasi sitä arkea sota-aikana ja niitä tunteita, mutta oli myös kipakka poliittinen piirtäjä, piirsi natseja muun muassa kuvia, joissa Adolf Hitler vie Lapista ottaa kaiken mukaansa, mikä irti lähtee. Ja oli jo 30-luvulla piirtänyt kuvia, joissa Führer kuvataan pikkulapsena, joka syö aina vaan lisää kakkua, mikään ei riitä. Kuinka paljon tämän ajan luovia ammattilaisia hyödynnettiin näissä sotapropagandatarkoituksissa tai sota-ajan pilapiirroksissa sarjakuvissa? Esimerkiksi Tove Janssonin kuvia on nyt tosiaan ollut paljonkin esillä hänen 100-vuotisjuhlavuotensa takia. Kirjailija Mika Valtari oli myös aika käytetty.
Joo, no siis monet TK-piirtäjien töistä oli lähtökohtaisesti...
Mikä on TK-piirtäjä?
Anteeksi, joo, tiedotuskomppania on TK, eli tiedotuskomppania, ja nämä niin sanotut TK-piirtäjät oli sitten ihan selkeästi sotaväen palveluksessa ja teki esimerkiksi realistisia, aika paljon teki esimerkiksi realistisia piirroksia rintamalta, maalauksia, kaikkea tämän tyyppistä tavallaan taltiointia niistä sotavuosien oloista. Tuossa kirjassa me ollaan keskitty tavallaan humoristiseen aineistoon. Sen tyyppistä nimenomaan TK-piirteet teki vähän vähemmän ja toisaalta meitä kiinnosti myös kaikki muu noiden vuosien ympärillä. Sen vuoksi tavallaan painopiste on ollut laajemmin piirteissä. Sen tyyppisiä piirtejä, ylipäänsä piirtejä meillä oli tuohon aikaan suhteellisen paljon, että se liittyy nimenomaan tähän, että esimerkiksi Aikkaus- ja Sanomalehdissä niin piirroskuvan, kuvituskuvan rooli oli vielä paljon vahvempi kuin mitä se sitten sotavuosien jälkeen oli, että valokuva löi tosi vahvasti itsensä läpi sotavuosien jälkeen sitten, että se loppujen lopuksi ulottui tavallaan kaikkialle kirjan kansia myöten. Ja no joo, niin.
Toinen tietysti sota-aikojen suomalaistaiteilija oli Touko Laaksonen, Tom of Finlandina sitten tunnettu taiteilija. Hänen teoksiaan ei sota-aikana kuitenkaan nähty, oli kiireinen johtaessaan muun muassa ilmatorjuntatykin miehistöä Pohjois-Helsingissä. Mutta tämä sota, sotilasasuinen, vaikutti hänen ilmaisuunsa myöhemmin aika vahvasti.
Joo, ilman muuta. Siis Tom of Finlandilta ei ole noilta sotavuosilta säilynyt niin kuin yksi maalaus, tämmöinen suhteellisen tylsä korsutyö. Mutta kyllähän varmaan hän sanoisi, että on jotain ehtiä piirtää, kyllä, mutta ne on sitten tavalla tai toisella hävinnyt, tai hän on saattanut itsekin jotain hävittää. Mutta sitten Tomin myöhemmässä tuotannossa, niin onhan se totta, että tämmöinen sotapukujen estetiikka, tietynlainen tämmöinen miehinen pukeutumisessa ja olemuksessa ilmenevä kuri, niin kyllä se näkyy tietysti Tom of Finlandin myöhemmissä kuvituksissa, sarjakuvissa ja muissa aika vahvasti. Joo, että se voi sanoa, että se on ollut inspiraation lähde.
Entäs, ja niin?
Nythän niin kuin Tom of Finlandin tuotannossa tuli aika kiinnostava kokoelma tuossa ihan jokunen viikko sitten, tämmöinen teos nimeltään Sarjakuvia erikseen kirjoitettuna. Ja, siinä on kyllä yksi tosi kiinnostava tarina, se ei sotavuosilta, vaan se on vuolta 1946 nimeltään Vihkimys, jossa on sitten miehimyksiä, niin kuin tuon ajan kielenkäytöllä saattaisi sanoa. Rajua homopornoa. Yllättävän hauska, mielenkiintoinen tarina. Tom of Finlandissa ylipäänsä musta se on niin kuin kiinnostavalla tavalla ristiriitainen aamu. Niihin juttuihin voi suhtautua tosi monella tavalla. Toisaalta ne on humoristisia, toisaalta taas ei. Et toisaalta niissä näkyy selvästi niin kuin aina se semmoinen ahistus, joka liittyy taas sitten siihen laittomuuden asetelmaan ja kaapissa olemisen tarpeeseen ja muuhun, mistä homoyhteisöstä joutui kuitenkin kärsimään.
Puheen aamussa on siis vieraana toinen sota-ajan suomalaiset pilapiirrokset ja sarjakuvat yksin kansiin kokoavan Sarjatuulta -teoksen tekijöistä Ville Hänninen. Miten paljon sota ylipäätään vaikutti sitten suomalaiseen sarjakuva-ilmaisuun sen jälkeen näihin taiteilijoihin? Jäikö sotapropaganda päälle?
Ei se jäänyt, että siinähän oikeastaan siis 60-luku, niin kuin sotien jälkeiset vuosikymmen, niin silloin toki tehtiin aika paljon sarjakuvaa, mutta se oli myös jossain mielessä vähän hiljastakin aikaa. Että siinä tapahtui tavallaan tämmöinen aika pitkä sukupolven vaihdos. Että monet niistä piirteistä, jotka oli aloittanut vähän ennen sotaa ja jotka oli niin kuin aktiivisimmillaan, parhaimmillaan, kiinnostavimmillaan sotavuosina mahdollisesti, niin monet niistä oli sitten semmoisena, että tavallaan jatkoi sitä samaa saavuttamillaan asemilla jopa vuosikymmenien ajan, että jotain niin kuin rymyetua esimerkiksi tehtiin 70-luvulle asti. Ja tämmöinen Suomen Kuvalehden sarjakuva, kun Matti Melkonen alkoi sotavuosina, ilmestyi myös vuosikymmenien ajan. Niin tietysti tässä mielessä se vaikutti paljon, mutta toisaalta sitten ei, että meillä on niin kuin suomalaiselle sarjakuvalle on ominaista myös tavallaan siinä mielessä katkokset, että tämmöistä esimerkiksi nykypiirteet tuntee aika huonosti suomalaisen sarjakuvan historian. Se voi olla heikkous, mutta se voi olla myös vahvuus. Se on antanut monille piirteille sen, se on tavallaan semmoisen edun, että he on pystynyt tekemään mitä vaan omista lähtökohdista. Ja se on mun mielestä yksi semmoinen piirre, mikä on kiinnostavaa nykysarjakuvassa, jota mä itse arvostan.
Puheenaamossa siis vieraana Ville Hänninen, joka on myös Suomen sarjakuvaseuran puheenjohtaja. Nyt Helsingissä järjestetään viikonloppuna Helsingin sarjakuvafestarit. Yksi festivaalin teemoista on sateenkaarisarjakuva, eli sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt sarjakuvassa. Ja sieltä yllättäen nousee esiin nämä samat nimet, jotka teidän kirjassa. Tuve Jansson, muumipiirtäjänä tunnettu, ja Touko Laaksonen, eli Tom of Finland.
Niin, tämä on maailman mielenkiintoinen ja musta on jännä, siis kun mä äsken sanoin, että 50-luku oli tämmöinen niin kuin ahdingon aika ja 60-luku ja niin kuin ei tehty paljon mitään, mutta onhan se nyt myös tosiaan se, että muun Pekko Saarikkuva syntyi ja Tom of Finland alkoi niin kuin ammatillista uraa ja muuta, että niin kuin samaan aikaan kun ehkä jostain näkökulmasta oli ahdinko, niin tehtiin kansainvälisempiä juttuja kuin koskaan ennen ja sarjakuvia ja kuvituksia, joista vieläkin puhutaan. Eli perunpa äskeiset sanani jossain määrin.
No sano vielä loppuun Ville Hänninen pari vinkkiä siitä, että mitkä on tällä hetkellä suomalaisen sarjakuvan kiinnostavimpia nimiä, keitä itse seuraat mielenkiinnolla.
Mun on hirveän vaikea heittää nimiä, mutta viimeaikaisista esimerkiksi Ville Rannalta tuli uusi erittäin kiinnostava kirja siitä, miltä tuntuu olla keski-ikäinen isä ja käyttää alkoholia elämän summentamiseen. Kati Kovatsilta tuli mainio kirja Deltan kaksoset, joka on tämmöinen surrealistinen satu ja jotenkin tyylisesti Katille vähän uudenlainen. Esimerkiksi näistä mä oon viimeisen kuukauden aikana pitänyt.